SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, kini saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, Ibu Dr. Reni Suwarso, Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik Indonesia di Universitas Indonesia. Yang selamat pagi kalau di sana ya Ibu, atau selamat siang. Selamat siang,
selamat
Dr. Reni.
Ya.
Terima kasih, Dr. Reni. Nah, Bu Reni, hasil pemilu sudah keluar, malah sebetulnya lebih awal sedikit ya Ibu ya, karena sudah dikeluarkan sehari sebelumnya itu ibaratnya. Dan pihak yang dinyatakan kalah, yaitu pihak kandidat Capres-Cawapres 02, Pak Prabowo Subianto, itu juga seolah menepati janjinya kan Ibu, bahwa tidak akan menerima hasil pemilu itu. Nah, menurut pengamatan Dr. Reni, kalau kita lihat secara hukum, ini bagaimana Ibu?
Yang pertama, kubunya 02 BPN agak pelimpalan buat saya. Ketika di awal menyampaikan bahwa kalau tidak terima, maka dia akan people power. Nah, tapi setelah itu berubah. Oke, kami akan menempuh jalan konstitusi. Tetapi apa yang terjadi kemarin, itu buat saya kembali lagi, itu bukannya people power, tetapi makar. Karena yang pertama, sudah ditangkap ya, Majen Sunarko, yang sudah mengatur bagaimana pengepungan, rencana pengepungan istana DPR, dan istana DPR TKI. Itu sudah makar. Kemudian ketahuan penyelundupan senjata. Kemudian ada lagi Pak Egy Sujana, makar juga. Pak Kiflan Zen. Jadi benar-benar sekarang situasinya itu tidak lagi terkait, tidak hanya lagi terkait untuk menerima hasil pemilu, tetapi sudah melakukan tindakan-tindakan inconstitutional yang mengarah kepada makar, membuat kekacauan. Apalagi kejadian kemarin itu, Bu. Maaf. Sudah jatuh korban, ada 6 orang meninggal dunia.
Memang sebagaimana dilaporkan ya, itu dan ratusan
sebelumnya,
ya silakan ya, Ibu.
Iya, sebelumnya sepengetahuan saya itu di dalam reformasi apa yang kemarin ya, polisi dan tentara itu ya agak terbawa emosi. Tetapi ini laporan televisi lokal di sini itu yang membuat provokasi-provokasi itu justru rakyat. Mereka yang melempar batu, melempar bom molotov. Mereka kemudian melempar kayu, membakar kendaraan, barang-barang, asrama BRIMO Petamburan sampai mobil-mobilnya itu dibakar. Saya betul-betul merasa sebagai orang Indonesia sedih melihatnya. Ini merusak image di Indonesia, merusak kestabilan politik, merusak kestabilan ekonomi. Ini kan meningkatkan resiko-resiko usaha di Indonesia artinya. Artinya pembangunan di Indonesia bukannya maju, tetapi malah mundur.
Ibu, iya, terima kasih Bu Reni. Ibu, kalau tadi Ibu mengatakan adanya pembakaran asrama Brimob, mobil-mobilnya juga dan sebagainya, itu sudah mengarah ke tindakan anarkis, kan begitu kan Ibu?
Benar,
nah,
sudah anarkis.
Jika Ibu bandingkan respon kali ini dengan katakanlah pada pemilu yang lampau itu bagaimana Ibu? Apakah respon kekerasan ini meningkat atau bagaimana?
Iya, ini pemilu yang paling brutal. Kenapa? Kita sudah menduga dari awal. Jadi kan mereka itu sekarang membangun frame bahwa mendelegitimasi KPU, mendelegitimasi proses pemilu. Dari awal, skenario yang dibangun itu justru skenario ini yang TSM, terstruktur sistematis dan masif, membangun skenario TSM bahwa pemilu dan KPU, proses pemilu dan pemilu itu tidak bisa dipercaya, bahwa hasilnya akan curang, hasilnya tidak akan diterima. Bahkan jauh sebelum pemilunya dilakukan, sebelum pemilu dilaksanakan. Jadi ini kayaknya sudah pengamat jadi kayak dejavu. Sekian bulan yang lalu mereka sudah menyampaikan itu. Nah ketika sekarang terjadi, kita jadi melihat, wah ini memang skenario mereka. Tetapi yang kami masih berharap bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan baik, secara dengan menurut hukum yang berlaku. Ini Indonesia sudah 5 kali pemilu, jadi kalah menang itu mestinya udah biasa begitu kan. Tetapi pemilu yang sekarang ini benar-benar luar biasa ternyata. Dengan melakukan.
Ya. Nah saya masih berbicara dengan Dr. Reni Suwarso, Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik Indonesia. Bu Reni, nah rupanya kami terputus, jadi saya akan mencoba untuk mencoba kembali. Nah mudah-mudahan Dr. Reni Suwarso sudah berada kembali di jalur. Jadi selamat siang Ibu.
Siang Bu, maaf tadi sinyalnya kenapa tiba-tiba mati.
Biasa Ibu. Nah Ibu perlu kami informasikan bahwa sebetulnya kami juga mengundang yaitu juru bicara dari pihak Capres-Cawapres 02. Namun beliau menolak dan mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk memberikan wawancara. Nah Ibu kita lanjutkan. Ya Ibu kita lanjutkan bahwa Ibu sebetulnya banyak-banyak juga kan tadi malam itu beberapa pihak yang sempat juga dikatakanlah diciduk begitu oleh pihak yang berwajib itu. Nah ini bagaimana mereka itu dan apa dasar atau landasan dari pengambilan tersebut, penahanan tersebut itu Ibu?
Ya pertama sudah disepakati bahwa setelah jam 6 sore itu semuanya harus bubar. Nah, tetapi mereka tidak mau bubar, masa tidak mau bubar, ditambah menjadi jam 8. Jam 8 malam semuanya harus bubar. Apalagi ini kita mau puasa, kita sedang puasa. Orang mau tarawih, seperti itu kan. Kemudian kita mempersiapkan mau sahur. Tetapi mereka tidak bubar. Yang mereka lakukan itu adalah kemudian memprovokasi. Memprovokasi polisi. Saya lihat memang di televisi itu, sampai jam 23 sampai jam 12 bahkan itu tenang-tenang saja. Tetapi ketika setelah lewat jam 12, nah itu kemudian mereka yang kemudian berhasil dihalau dari depan Bawaslu, kemudian kocar-kacir pindah ke daerah Tanah Abang. Kan itu Bawaslu ada di Sudirman Tamrin itu Bu ya, di Tamrin. Kemudian mereka pergi, mereka ada di Tanah Abang, kemudian mereka pergi ke Cideng, ke Petamburan daerah-daerah situ. Nah, kemudian mereka buat anarki di situ. Nah, ya, kemudian kalau misalnya diciduk sama polisi, buat saya memang bapak-bapak polisi ini kan melakukan kewajibannya, melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban dan menangkap orang-orang yang melanggar peraturan dan perundangan. Jadi kalau menurut saya sudah tetap provokator-provokator itu ditangkap karena memang mengganggu ketertiban.
Ibu, sebetulnya untuk pengajuan protes dan sebagainya itu kan sudah diatur kan itu, yaitu
benar
bahwa kalau memang ada ketidaksetujuan itu dapat diajukan dan ini pihak yang ingin mengajukan itu, Ibu mungkin minum dulu. Itu diberi waktu sampai dengan tanggal 28 Mei itu. Nah, itu memang kita tunggu saja Ibu prosesnya bagaimana nanti. Namun tadi Ibu menyebutkan bahwa himbauan untuk melakukan seolah-olah itu movement people power itu. Nah ini pun itu kan juga tergantung dari beberapa hal kan Ibu. Karena people power itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak misalkan ada 5 hal penting itu. Seperti misalnya bahwa memang keadaan itu, kondisi itu betul-betul darurat dan sebagainya itu. Isunya itu memang isu yang masif dan bahwa dalam militer sendiri itu ada perpecahan dan sebagainya itu. Nah, menurut Bu Reni, apakah himbauan people power itu akan diindahkan oleh masyarakat? Saya tahu dari aliansi mahasiswa Bali sudah menolak itu misalnya.
Ya, enggak ada Bu people power. Yang ada mereka berusaha untuk melakukan people power. Saya yang menyedihkan itu, yang pertama kali mengajak melakukan people power itu adalah yang namanya Amin Rais. Beliau adalah profesor ilmu politik dosen di Universitas Gajah Mada, tamatan universitas di Amerika. Sangat paham apa itu yang namanya people power. Bahkan beliau itu salah satu yang mendirikan Mahkamah Konstitusi ketika beliau itu ketua MPR. Begitu kan? Nah sekarang beliau sendiri menegasikan adanya MK. Jadi kalau kita tidak puas dengan hasil pemilu, maka dibawa ke konstitusi sesuai dengan jalur hukum. Tetapi mereka, beliau mengatakan, menghimbau bahwa tidak lagi percaya dengan lembaga hukum, kemudian makanya people power. Bukan people power, tetapi itu cuma apa ya, hukum jalanan jadinya. Tapi ada satu hal yang harus dicatat, bahwa orang-orang yang melakukan anarki dari semalam itu, kebanyakan itu adalah orang-orang yang tidak supporternya 02, yang berasal dari kelompok-kelompok tidak resmi. Misalnya salah satunya ya, yang dari GNFB. Misalnya GNFB Bogor itu, dia menyerukan adanya jihad nasional. Makanya ketuanya itu siapa, Pak Yus Kairunis kalau nggak salah, itu sudah ditangkap. Terus juga Bahtiar Nasir, itu juga ketua GNFB. Mereka menyerukan untuk turun ke jalan dan kemudian menolak. Jadi mereka mencoba mengkaitkan ini dengan Islam, dengan agama, dengan kata-kata.
Bu, minum dulu.
Dengan kata-kata ya. Jihad, ya mohon maaf.
Ya. Ya. Satu hal lagi Ibu, yaitu tadi Ibu menyebut tentang makar itu. Karena banyak kan tadi yang disebutkan tindakan-tindakannya itu dapat dikatakan sebagai tindakan makar dan sebagainya. Nah ini kalau pemerintah tidak hati-hati, ini akan dapat nantinya mengekang atau mengurangi kebebasan berpendapat atau berbicara atau bersuara juga kan Ibu?
Sama sekali tidak. Freedom of speech itu bisa dilakukan dengan harus dengan tanggung jawab. Kalau dia merusak ketertiban, dia melanggar hukum, melanggar undang-undang, enggak, harus ditegakkan. Justru saya ada pada posisi yang mengatakan pasca pemilu 2019 harusnya bringing the state back in. Sebelum-sebelumnya saya merasa bahwa negara kita lemah, sulit atau tidak tegas untuk menyelenggarakan fungsinya. Misalnya law enforcement sekarang ini di Indonesia rendah dengan alasan bahwa ini adalah freedom of speech, freedom of expression, freedom of organization. Kalau ke orang-orang tersebut, organisasi-organisasi tersebut sudah membawa teror kepada masyarakat, enggak, harus diselesaikan. Di negara demokrasi manapun itu ada aturan main, Bu. Jadi nggak bisa seperti itu. Apalagi pemilu 2019 ini ditunggangi oleh organisasi-organisasi atau ideologi-ideologi transnasional yang dibawa dari Timur Tengah situ, menyampaikan bahwa Indonesia jadi NKRI bersyariah. Nggak bisa. Kemudian yang saya sih mencoret ya, siapapun juga kandidat, pejabat yang main-main dengan isu SARA untuk memobilisasi massa, memobilisasi dukungan, nggak bisa. Indonesia ini jelas berdasarkan Pancasila. Di situ ada aturan main. Kita punya undang-undang, sehingga seluruh warga negara Indonesia harus berada di dalam kerangka undang-undang. Begitu, Bu. Nggak bisa orang mengatakan freedom of speech, kemudian dia bisa teriak seenak-enaknya. Yang kemarin Jokowi itu, kepala Jokowi saya penggal. Saya bilang masukkan itu ke polisi, ditangkap sama polisi. Kemudian orang itu bilang, enggak, saya cuma main-main. Enggak. Itu sudah membuat teror kepada mayoritas masyarakat. Tangkap. Saya ada pada posisi seperti itu, Bu.
Bu Reni, terima kasih sekali Dr. Reni Suwarso atas penjelasannya dan ureanya. Dan selamat siang, Ibu.
Selamat siang. Terima kasih, Ibu.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.